prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik. Budući da je već bilo poznato da prevodilački centar Akademije Oxford posebno obraća pažnju na ponudu usluga, tako a uopšte nije začuđujuće što klijenti u bilo kojoj našoj poslovnici u Srbiji mogu da dobiju direktan prevod sa slovenačkog jezika na italijanski. A navedena usluga se ne odnosi samo na obradu različitih vrsta sadržaja u pisanom obliku, nego i na usmeno prevođenje u ovoj varijanti jezika. Istakli bismo činjenicu da prevodioci i sudski tumači, uz simultano prevođenje, mogu da primene i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje. Tek na osnovu svih potrebnih informacija koje budemo dobili od klijenta, a vezano za način organizacije nekog događaja, odnosno onih koji se odnose na trajanje događaja i broj osoba koje će učestvovati, mi ćemo zvanično i formirati ponudu. Kako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, to će svi zainteresovani klijenti pomenutu uslugu moći da dobiju po naročito pristupačnim uslovima. Iako su primarno sudski tumači i prevodioci deo našeg tima, isto tako su u njemu i profesionalni lektori, odnosno korektori, koji su spremni da kad god je potrebno pruže svoje usluge. A to znači da će oni profesionalno obraditi bilo koju vrstu sadržaja za koji su direktni prevodi sa slovenačkog jezika na italijanski već sačinjeni, ali nisu ni precizni ni profesionalni. U našoj ponudi je i kompletna obrada kako različitih vrsta filmova, kao što su igrani, crtani, dokumentarni i animirani, tako i reklamnih poruka, ali i emisija, serija i ostalih video i audio sadržaja. U sklopu te ponude, naši klijenti imaju mogućnost i da se opredele između profesionalnog titlovanja ili pak usluge sinhronizacije za bilo koju vrstu obrađenih video i audio sadržaja. Ne možemo da ne pomenemo činjenicu da prevodilac i sudski tumač mogu u navedenoj kombinaciji jezika takođe da profesionalno obrade i popularne tekstove, odnosno one koji se smatraju stručnim, kao i udžbenike. A po potrebi mogu da urade i direktan prevod sa slovenačkog jezika na italijanski za bilo koje književno delo, što uključuje primarno obradu beletristike i romana, odnosno bilo kog poetskog ili proznog književnog dela. Svakako mogu profesionalno da obrade i marketinške materijale, te da određenu poruku koju, recimo, web katalozi, plakati ili PR tekstovi, te brošure ili drugi sadržaji vezani za oblast marketinga nose, i time omoguće govornicima italijanskog jezika da se na najbolji način sa njihovom sadržinom i upoznaju. Vršimo i profesionalno prevođenje internet sajtova, kao i online brošura, ali i različitih vrsta aplikacija ili programa, te web kataloga i mnogih drugih sadržaja koji se odnose na oblast interneta. Budući da naši stručnjaci poznaju i pravila koja se odnose na optimizaciju svih tih materijala, a što znači da će profesionalno primeniti pravila SEO, Search Engine Optimization. Novinske članke, ali i sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih časopisa, te mnoge druge vrste časopisa za koje su klijentima potrebni direktni prevodi, sa slovenačkog jezika na italijanski, naši stručnjaci obrađuju ne samo po povoljnim cenama, nego i u najkraćem mogućem roku. Jedna od najznačajnijih usluga za koje su oni specijalizovani se odnosi na kompletnu obradu dokumenata, a koja uz direktan prevod u konkretnoj varijanti jezika podrazumeva i sprovođenje postupka overe. Inače, u pitanju je overa pečatom sudskog tumača. tako da je dokument koji je na taj način obrađen smatran važećim pred zakonom, ali da ne bismo naše klijente doveli u zabludu, moramo pomenuti i informaciju da je za pojedina dokumenta neophodno izvršiti i nadoveru. A ta nadovera uključuje stavljanje apostil, to jest takozvanog haškog pečata, a što ne mogu da urade pomenuti stručnjaci, već isključivo lica koje su od strane Republike Srbije za to i ovlašćena. U principu službe koje vrše overu haškim pečatom su smeštene u posebnim odjeljenjima osnovnih sudova i zainteresovani klijenti upravo tamo i mogu da dobiju tačne informacije. A kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu uslugu, to je svakako dobro da klijenti pojedinačno saznaju da li je za ona dokumenta za koja zahtevaju direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski potrebna ova vrsta overe. Ukoliko tom prilikom budu saznali da je neophodno staviti apostil pečat na ta dokumenta, vrlo je važno i da pitaju da li se taj pečat stavlja tek pošto pomenuti stručnjaci budu obradili taj dokument ili pre toga, jer će od svih tih podataka i zavisiti ne samo ceo tok obrade nekog dokumenta, nego i njegovo trajanje. Sve ovo smo inače istakli zato što se postupak overe haškim pečatom razlikuje upravo u zavisnosti od toga u kom trenutku se stavlja. Jer ako se haški pečat stavlja prvo, tada su prevodilac i sudski tumač u obavezi prvo da urade prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za sadržinu dokumenta, a zatim i za sam apostil pečat, pa posle toga pristupaju postupku overe dokumenata koji je tako obrađen. Dostavljanje sadržaja za koje je potrebno da bude izvršen prevod u navedenoj varijanti jezika se razlikuje upravo u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ne. Tako da klijenti treba dokumenta da dostave preporučenom poštanskom pošiljkom preko kurirske službe ili da ih donesu lično, a ostale sadržaje treba da nam pošalju preko maila. Isto se razlikuje i proces preuzimanja sadržaja koji su obrađeni, jer sve one za koje se ne vrši overa, klijenti mogu da također dobiju preko maila, a dokumenta im mogu biti isporučena na adresu ili će ih lično preuzeti. Ako se opredele za postupak slanja na adresu, tu uslugu će svakako biti u obavezi da plate, a njenu cenu će da odredi kurirska služba, koja će i biti dužna da izvrši dostavu. Samo hitno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za neki dokument podrazumeva dozvolu da klijent prvo pošalje skenirane sadržaje na mail, a posle toga su svakako dužni da na uvid dostave originalna dokumenta. Ali je zahtev da to bude najbrži način od svih navedenih. Sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika mogu da obrade dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, to jest različite vrste izjava i saglasnosti, kao i uverenja, te potvrda, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, zatim uverenje o neosuđivanosti i druga, s tim što će na zahtev klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski za različite vrste dokumentacija. A to zapravo znači da će oni da kompletno obrade ne samo dokumenta koja ulaze u sastav lične dokumentacije, a to su radna dozvola, pasoš, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, krštenica, potvrda o prebivalištu, venčani list, vozačka dozvola i druga, već i ona koje ulaze u sastav građevinske, poslovne, tehničke i tenderske dokumentacije. Građevinski projekti, fakture, osnivački akt preduzeća, poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, poslovne odluke, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda i druga. Isto tako pomenuti stručnjaci mogu da po zahtevu klijenata prevedu i medicinsku dokumentaciju, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i ostalo dokumenta koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Kao i sva pravna akta i to kako sertifikate i licence, odnosno sudske presude, rešenja i odluke, tako i sudske tužbe, tekovine Evropske unije i sudske žalbe, ali i punomoćje za zastupanje i druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva. Također su u našoj ponudi i direktni prevodi sa slovenačkog jezika na italijanski za bilo koji dokument koji je vezan najpre za oblast nauke, a to su naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja, naučni radovi i druga, a sudski tumači i prevodioci vrše obradu i svih onih dokumenata koje se tiču oblasti obrazovanja, kao što je uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski radovi, seminarski i sva ostala nepomenuta dokumenta koja su vezana za ovu grupu. Možete biti sasvim uvereni da će naši stručnjaci u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedu bilo koju vrstu sadržaja, te da će u maksimalno kratkom roku i po odličnim cenama da ispune zahtev klijenata, koji su svakako u toj situaciji obavezni da se pridržavaju pravila koje se odnose na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid. Prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog jezika na italijanski. Verujemo da će svi naši klijenti biti oduševljeni činjenicom da su prevodioci i sudski tumači u našem timu specijalizovani i za direktan prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa slovenačkog na italijanski, a da oni nakon toga rade i obradu tog i mnogih drugih dokumenata u skladu sa aktuelnim zakonskim pravilima. Zapravo to podrazumeva da oni posle prevođenja pristupaju u postupku overe, a koju će da u tom slučaju izvrši ovlašćeni sudski tumač. Ali to ni u kom slučaju ne treba pomešati sa overom apostil, odnosno takozvanim haškim pečatom. Upravo zato što pomenuti stručnjaci ne mogu da izvrše taj tip overe kada je potrebno, mi iznosimo preporuku da bi trebalo da se svaki klijent samostalno raspita o tome da li se ona mora izvršiti za dokumenta za koja su njemu potrebni direktni prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik i kada se stavlja taj pečat ako je obavezan. A od zainteresovanih klijenata se isto tako zahteva i da ispune obavezu vezano za dostavljanje sadržaja na obradu, te je neophodno svakako tom prilikom da dostave i originalna dokumenta. Naši stručnjaci mogu također da prevedu u ovoj kombinaciji jezika i sve ostale vrste potvrda, kao na primjer potvrdu o stanju računa u banci ili o visini primanja, odnosno potvrdu o stalnom zaposlenju, ali i različite vrste izjava, saglasnosti i uverenja, poput uverenja o neosuđivanosti, saglasnosti za zastupanje, uverenja o nekažnjavanju i mnogih drugih dokumenata koja se podnose nadležnim službama. Uz pravna akta, to su licence, sudske odluke, presude, tekovine Evropske unije, ugovori, sertifikati, sudske žalbe i tužbe, punomoće za zastupanje, sudska rešenja i ostala. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i različita dokumenta koja čine deo medicinske dokumentacije, a pod tim se misli na prvom mestu na lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te na dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja zvanično čine deo ove vrste dokumentacije. Isto tako klijentima omogućujemo i da dobiju direktno prevođenje ličnih dokumenata sa slovenačkog na italijanski, tako da će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da uz ličnu kartu, radnu dozvolu i vozačku, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, svaki klijent na zahtev dobije i kompletno obrađenu potvrdu o prebivalištu, ali i dozvolu za boravak, a zatim mogu da prevedu i pasoš, izvod iz knjige umrlih i venčanih, saobraćajnu dozvolu i ostala lična dokumenta. Vršimo i kompletnu obradu uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, te diplome i dodatka diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju, a prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, zatim diplomske i seminarske radove i ostala dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja. Osim toga će se sudski tumači i prevodioci pobrinuti da na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika prevedu i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, te naučne radove i druga dokumenta koja se striktno odnose upravo na oblast nauke. Valjalo bi da istaknemo i podatak da naši stručnjaci u konkretnoj kombinaciji mogu da prevedu laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim građevinske projekte i deklaracije proizvoda, te uputstvo za rukovanje i svaki drugi nepomenuti dokument koji ulazi u sastav dokumentacija, poput građevinske, tenderske ili tehničke, a uz sve do sada navedeno, prevodilac i sudski tumač isto tako kompletno obrađuju i fakture i revizorske izveštaje, odnosno statut preduzeća, godišnje poslovne izveštaje, rešenja o osnivanju pravnog lica, finansijske izveštaje, kao i poslovne odluke i druga dokumenta koja se vezuju za oblast poslovanja. Profesionalni prevodi online sadržaja sa slovenačkog na italijanski jezik. Kada kažemo da prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše profesionalno prevođenje web materijala sa slovenačkog jezika na italijanski, zapravo mislimo da oni vrše njihovu obradu prema onim pravilima koja se vezuju za optimizovanje svih takvih sadržaja. Da malo pojasnimo, oni uz prevođenje recimo web sajtova ili sadržine online kataloga, odnosno internet prodavnica i drugih online materijala, također primenjuju smernice koje su vezane za SEO, Search Engine Optimization. A osnovni razlog zbog čega se prilikom obrade ovih sadržaja pomenuti stručnjaci rukovode i ovim pravilima jeste vezan za poboljšanje pozicije koju ti materijali treba da steknu u okviru globalne pretrage. Podrazumeva se da će pomenuti stručnjaci da prevedu i apsolutno bilo koju vrstu programa ili aplikacije, ako je to potrebno klijentima. Isto tako su u ponudi usluga koje vrše ovi stručnjaci i direktni prevodi tekstova sa slovenačkog jezika na italijanski. A ovom prilikom moramo da istaknemo činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu ne samo popularne tekstove bilo koje tematike, već isto tako i sve one koje se smatraju stručnim, jer su isključivo namenjeni određenom broju lica koji su za konkretnu oblast specijalizovana. Svakako će oni obraditi profesionalno tekstove koji se vezuju za oblast turizma, marketinga i obrazovanja, ali i bankarstva, komunikologije, financija i politike, te ekonomije. A osim toga mogu da izvrše i prevod u ovoj varijanti jezika za psihološke, sociološke i filozofske tekstove, kao i za one koji se odnose na oblast građevinske industrije i informacionih tehnologija, te isto tako i farmacije, nauke i medicine, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno menadžmenta, komunikologije i još mnogo drugih naučnih disciplina, kako onih koje se odnose na prirodne, tako i onih koje se tiču društvenih nauka. Sudski tumači i prevodioci mogu također da izvrše i usmeno prevođenje sa slovenačkog jezika na italijanski, a isključivo u skladu sa zahtevima nekog događaja se odlučuje koja vrsta usluge tačno će biti primenjena. Ističemo da su naši stručnjaci specijalizovani kako za simultano i konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti. Tako isto mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa slovenačkog jezika na italijanski. Uslov za izradu ponude za ovu vrstu usluge je vezan za način organizacije, a što znači da je potrebno da svaki klijent pojedinačno dostavi potrebne informacije koje se odnose na način organizacije, odnosno da nas informiše o tome koliko se učesnika očekuje, kao i o osobenostima mesta, to jest prostora u kome će taj događaj biti održan. Mi ćemo svakako da sagledamo sve ove podatke i na osnovu njih ćemo da se opredelimo za konkretnu vrstu usluge, a možemo i da iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje unesemo u konkretnu ponudu, ali samo pod uslovom da naši stručnjaci procene da će ta vrsta usluge moći da odgovori na zahteve tog događaja. Prevod članaka iz novina sa slovenačkog jezika na italijanski. Osim što će profesionalni sudski tumači i prevodioci u navedenoj kombinaciji jezika da prevedu novinske članke, oni će također u skladu sa zahtjevima klijenata da ponude i direktno prevođenje časopisa sa slovenačkog na italijanski jezik, tako da mogu da pristupe obradi ne samo popularnih, nego i stručnih časopisa i svih ostalih vrsta tih materijala. Isto tako oni na zahtev klijenata mogu u ovoj kombinaciji jezika da kompletno obrade sve audio i video sadržaje, s tim da ta usluga uključuje prvo prevod sa slovenačkog na italijanski jezik kako za reklamne poruke, igre i serije, tako isto i za animirane, dokumentarne i crtane filmove, a zatim i za obrazovne, te emisije informativnog i zabavnog karaktera, ali i za sve ostale sadržaje ovog tipa. Te se posle izvršenja te usluge klijentima omogućuje kako sinhronizacija svih prevedenih video i audio materijala, tako isto i usluga koja je vezana za njihovo titlovanje. Time je svakom klijentu omogućena značajna ušteda vremena, jer on zapravo u okviru konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija materijale koji su obrađeni tako da mogu praktično odmah da budu plasirani i na radiju i u bioskopu, odnosno na internetu, televiziji i generalno svugde gde to klijent želi. Naglasit ćemo da su u našem timu i profesionalni korektori kao i lektori, te da će oni kad god je to potrebno da izvrše usluge za koje su specijalizovani. Tačnije pomenuti stručnjaci su zaduženi za uslugu redakture, a koja se isključivo na sadržaje za koje su prevodi sa slovenačkog na italijanski jezik neprofesionalno uređeni primenjuje, kada u njima ima mnoštvo grešaka. Ali isto tako možemo da se pobrinemo da u navedenoj kombinaciji jezika prevedemo i bilo koju vrstu sadržaja koja se odnosi na reklamiranje kako proizvoda, tako i različitih usluga, odnosno bilo koje kompanije. Zapravo će prevodilac i sudski tumač da izvrše profesionalno prevođenje reklamnih letaka i brošura, odnosno flajera sa slovenačkog na italijanski jezik, ali i vizit karti i PR tekstova, te kataloga, plakata i ostalih sadržaja vezanih za oblast marketinga. Naša je obaveza da naglasimo da se stručnjaci koji se zadužuju za obradu ovakvih sadržaja svakako rukovode pravilima koja se odnose na takozvani dobar marketing i time garantujemo da će da izvrše profesionalan prevod ovakvih sadržaja. Da pojasnimo, sudski tumači i prevodioci tom prilikom posebnu pažnju obraćaju na poruku koja se nalazi u reklamnim materijalima na slovenačkom jeziku i koju će oni u svakom slučaju da prevedu u skladu sa pravilima koja navodi italijanski jezik, a kako bi njegovim govornicima omogućili adekvatno upoznavanje sa onim što jeste osnovni predmet reklamiranja. Cena prevoda sa slovenačkog na italijanski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa slovenačkog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2100 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.